Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
А сапраўды, што ён знаў, гэты цёмны мужык Пятрок? Ён жа не хадзіў на сходы, рэдка калі браў у рукі газету, з начальствам ніколі не гутараў, мог толькі цьмяна меркаваць аб усім сваім небагатым мужыцкім розумам. А што ж гэта ў нас? Усё не так, як у людзей. Раздумна казаў Пятрок, пазіраючы на мільготкі агеньчык газнічкі. А вунь на станцыі гаварыў з адным мужыком аднекуль з-пад улы, а ў іх нічога. Ціха, калгасаў не чуваць, ніхто не прыязджае, не заганяе, і нікога яшчэ не раскулачылі. «Чакай, дабяруцца», адказала Степаніда. «У глушы, можа, жывуць, за балотам дзе».
«А можа, за балотам? А ў нас?»
«А ў нас во, у раёне пад носам. Ды за кругі не прымінаюць, пры дарозе ж». «Яно ж і добра, што пры дарозе, у тым жа выгода», сказала Степаніда і успомніла. «Газы купіў?» «Далі. Адну літру», адказаў Пятрок. «Напай, дужа яе хопіць, гэтыя літры». «Ну, сколькі хопіць? Там падвязуць. Дарога ж усталявалася. Ну, а пра боты пытаўся?»
«Боты?»
– неяк спалохана зірнуў на яе Пятрок, быццам толькі зараз успомніўшы пра боты. «А ботаў няма?» – сказаў ён і устаў за стала. Худы, невялічкі, з запалымі грудзямі стары. Так стары, бо меў ужо 50 год. Не маладзён. Пятрок адхінуў посцілку ў запечча і нешта ўзяў з ложку, на якім яны спалі. «Во, замест ботаў. Што гэта?» Яна недаўменна пераняла з яго рук нейкі зграбненькі чорны футаральчык, нібы лёгенькую дзіцячую трунку, і не адразу сцяміла, што гэта і навошта. «Скрыпка», – сказаў Пятрок.
«Здурнеў ты», – адказала Степаніда.
«А можа, і здурнеў?» «Да гэта ж дорага мусіць», – спалохалася яна. «А во хадзіць няма ў чым. А ў Федзькі ж башмакі разваліліся, а ён скрыпку. Яна ж вялікія грошы каштуе, мусіць, усе 10 аддаў». Пятрок ніякавата патэпаў каля яе, узяў футарал бережным дотакам закарылых пальцаў і разняў зашчапкі. І яшчэ адна, нібы дзіця, выняў адтуль чырвона-блішчастую скрыпачку з чорнай дэкай і прыгожа закругленымі выразамі па баках. «Но ты ж хацела», – вінавата напоўніў Пятрок. «А калі гэта я хацела? Калі тое было? Ты маладая была тады, дзяцей не мела цяпер. Ну ты здурнеў. А што ж цяпер абуцца будзе? Хоць босая хадзі, а ён скрыпку.
Коли ты на ее играть будешь, коли, во, зима кончается, сеять скоро. Да ты уже, мабыть, и отсеялся, опонуренно сказал Петрок и отчужено дышался, сел на лаву. Недолгая преузнятость у настрои кончатково покинула его. На столе побач с футаралом лежала некранутая смычком скрипка. Я за яе червонец отдал и еще два виноваты. На павер дал яврейдин на станции. Степанида только ляснула у долони. Аж три червонцы. Ай-ой-ой-ой. Ну ты с глузду з'ехал. Ты ошалел на старости год. Мы ж страховку еще не заплатили. Налог только за той год выплатили, а уже новый прислали. Пени по недоимцы набегла. А будь нечего на ноги, газа нема. Цукру з осени, а не драбки. Фенечка без солодкого не есть ничего. Ты хоть бы булку якую купить, а ту скрипку. За такие гроши, где ты теперь возьмешь ты, червонцы, Петро? А у кому не заробим? Степанида зловалася, я на ледь не плакала. А что ж он говорит, гэты безглуздый человек? На что ему тая скрипка у такий час? Колись научился трохи водить смычком, раз на кермаши у мястечку попросил нейкого цыгана троху поиграть, а я настояла поруч и похвалила, дак ён загорелся. Куплю скрипку. А уж знайшов час и гроши купил. Але ж не на радость, на бяду хутчэй. Навошта ёй цяпер гэтая скрипка? Ці да скрипки зараз, калі не сёння, дык заўтра, прыйдзецца завесці ў калгас каня, сыпаць насенне, даць збрую, сані, калёсы, перайначыць усё жыццё на новы, незнаны і немінучы лад. Ці ж да музыкі цяпер? Час так змяніўся, усё на вачах перайначваецца. Што засталося ад таго, як яны былі маладыя? І з большай сілай, галоўнае, з такімі неспатольнымі марамі, з такімі спадзяваннямі. Дарэчная выдалася тым годам вясна, якая нямала дадала людзям турбот, да іх і без таго немалых жыццёвых клопатаў. Толькі што скончылася доўгая пакутная вайна. У вёскі і хутары пакрысе вярталіся дзецюкі і маладыя мужчыны, узнёслыя ганарысты ад перамог над белымі, немцамі, палякамі, у востраверхіх будзёнаўскіх шлемах, растаптаных гамашах з абмоткамі, з мяшэчкамі за плячыма, але з вялікай надзеяй пачаць новае, адваяванае ў старога жыццё. Трэба было брацца за зямлю, араць і сеяць, каб было што з'есці на лета. І зямля чакала, чакала, і таксама бы рыхтавалася да свае адвечнае справы – радзіць хлеб. З благавешчання добра прыгрэла сонца, за які тыдзень сагнала ўвесь снег, стала тёпла і амаль што суха ў полі. На вербніцу Степаніда з Петраком збіраліся ў царкву і яшчэ пасварыліся трохі ранкам, надзявацца ці не. Петрок угрэўся раніцай на падворку і хацеў ісці ў адной сарочцы, Але Степаніда змусіла яго накінуць падзёўку, і яны, трохі незадаволеныя адно адным, выйшлі за стопкі, каб сцяжыны через Азіміну скіраваць наўпрасткі да мястэчка. Стары пан Ехімоўскі таксама выцягся з хаты на двор і стаяў на сугрэве ля прызбы, прыгорблены, тонкі ў сваім вузкім чорным каптане з густым радам да шыі зашпіленых гузікаў, абапёршыся на старадаўні з перламутравым убранствам кіёк і неяк бы з зайздрасцю глядзеў ім услед выцвілымі старэчымі вачыма. Якраз за тыдзень да таго ён пусціў іх на хутар, бо ў Петраковай сям'і на высілках ім ужо стала неяк. Степаніда адразу не паладзіла са свякроўю і нядоючы папрасіла пана Ехімоўскага, каб на лета пусціў у істопку. Усё роўна яна ўжо гаспадарыла на падворку і ў будынках, а новы парабак Пётра будзе ў помач, бо куды ж ён мог здзецца з хаты без сваёй зямлі і гаспадаркі? Раней дык з вясны выпраўляўся ў заробкі, батрачыць на фальфаркоўцаў. Цяпер жа было невядома, якія дзе будуць заробкі, да і стаў не халасты, жанаты. Степаніда ласкава так папрасілася, і, мусіць, паважаючы яе 4-гадовую адданасць хутару, Ехімоўскі пагадзіўся і сказаў: «Ажывіце, месца хопіць. І стопка цёплая, а от тым больш вясна на дварэ». Вясна сапраўды шпарка каціла скрозь па абшарах, на касагорыках і ўзмешках, порстка прабівалася зялёная траўка, дзецюкі і дзеўкі ў высілках паскідвалі з ног лапці і пачалі хадзіць босыя. Цяпер аж да восені. Пасля благавешчання некалькі дзён і начэй запар пад Галгофай і хутарам чулася радасна трывожнае курлыканне жураўлёў. Даўжэзныя, нядужа стройныя кліны іх знясілена валакліся ў ветраным небе на поўнач. У баранім лозе ўжо з'явіўся аднекуль цыбаты аблезлы бацянок. Спаважна хадзіў па багне, выглядаў жаб. І аднойчы ў сонечны ранак над полем Азіміны пасыпалася з неба знаёмая песня жаўранка. І Степаніда, парадкуючы на падворку жывёлу, аж страпянулася ў радасці і ад гэтае песні, і ад раптоўнага адчування шчасця. Ішла першая вясна іхняга жыцця з Петраком. Хай сабе не на сваёй зямлі, у чужой хаце, затое ў любасці, міры і згодзе. Степаніда ўжо хадзіла з новым чалавечкам пад сэрцам. Часам слухала яго трапятанне, і думкі яе мкнулі наперад, туды, дзе іх ужо будзе трое. І гэты нябачны жаўраначак закрануў у ёй штось дужа сугучная ў душы. На нейкі час яна без рэшты ўслухалася ў спеў, адначасна ў гучанні ўласных душэўных бомаў. Ды ненадоўга. Таго ж дня пад вечар усхадзіўся сіверкі, сцюдзёны вецер, зарова насунулася абложная сіняя хмара і дужа схаладнела, а ўвечары пайшоў снег. Ураз у прыродзе ўсё дужа змянілася, азлела, наваколле зашарэла пад снегам, і ад вясны не засталося і звання. У істопцы стала па-зімоваму холадна, але напаліць там не было як. Печка-каменка калісьці палілася па-чорнаму, а дым выходзіў у акенцы пад столлю, якая цяпер было затулена мохам і дошкамі.
На ніч Степаніда принесла у чигунку жару з хати, тим трохи грелися. І вона думала усьо, а як же тие жавороночки у полі? Співу їхня стала чувати на шмат дзьон, у осніжене буслянці на старим кльоні у висілках терчелі дзюбати голови бусла з бусліхай. Ноччу брав добрий морозець, позамерзали лужини, некалькі ночей не стихаючи, вив по вузовуголлі вєтер. З дня у день люди чекали, що потяплеє. Сніг, правда, не ляжав довго, растав, але затим пішов знову пополам со студеним дажджом. І усе навокал розкисло, і усе буяні у золки повночний вєтер. У полі було не вилізти. Люди витеркалися з хат доглядіть живюлу і знову зашивалися у притулок. Чакать. І ось у таких час, коли я на неяк вийшла у сенце, каб натаўчы свінням бульбы, а Петрок тим часом займався у істопці господарської вупражу, у двори почуліся голоси незнайомих людей. Кинувши таўкач, Степаніда прачыніла двери, до яких уже йшли адвароўцы троє мужчин. У переднім, вусатым усмешастым мужику у вайсковым картузе, яна не одразу познала Ципрукова з власного комітета. Другий був бідно опранутий у армячок Василковський комсомолець Гришка. А третій нес під пахою жовтую кордонну папку з матузами, і був їй доволі незнайомий чоловік. Може, хто з повіт, чи навіть вишей? Мужчини повіталися, і Ципруков спитав, «Ці дома Адольф Єхімовський?» «Пані, Адоля», – гукнула яна, прачынюши дзверы ў хату, каб гаспадар выйшаў на сустрач гасцям. Але тыя самі, не чакаючы запрашэння, пасунуліся ў дзверы. Яна засталася, дзе стаяла, у сенцах над казаном звараны бульба, але не магла не ўчуць, пра што яны там гаварылі ў хаце. Пятрок таксама высунуўся з стопкі, затаюшы дыханне, і яны ўдваіх слухали. Зрешты не узабаве усё стало понятно. Приезжие описывали хутор. Найперш яны почали с земли. Проверяли по документах хуторские наделы, межи. Высвятляли, кольки чым засеяно, кольки у аренде. Пытались про парабков, арандаторов и усё записывали у свою кордонную папку. Адольф Єхімовський походив з нейкого старого шляхетського роду, який неколі був багаты, але потрохи бяднеў, вузеў кліном, як казав Єхімовський. І неяк, будучи у добрым настрої, пан Адоля показував Степаніді старые пожоклые паперы з гербами і абкрышанымі чырвонымі пячатками, на яких былі апісаны ўсе ўладанні Єхімовських продкаў. І тут, і ў іншых мясцінах. Яго дзед меў фальваркі пад Дрысай, у Пацвіллі і яшчэ недзе, але вось гэты хутарок быў ці не апошнім прытулкам збяднелага роду. І хоць Адольф шэраг гадоў намагаўся з усіх сваіх старэчых сіл, каб захаваць калі не было і багацця, дык хоць бы рэшту былога гонару, тое яму ўдавалася кепска. Два ягоныя сыны, што нарадзіліся на хутары, бацьку памагалі слаба. Абодва падросшы выдаліся ў гарадское жыццё. Ва ўніверсітэты ў Вільні толькі калі-нікалі ўлетку наведваліся на хутар. Але тыдні на два, не болей. А як пачалася вайна з немцамі, і Вільня апынулася па той бок фронту, ад сыноў не было ніякае весткі. Пан Адольф не любіў гаварыць пра тое, але Степаніда ведала. Чакаў іх з апошняе сваёй надзеі. Ды марна. Не дачакаўшыся, памерла старая доліха, гаспадарка і скаціна трымаліся Степанідзіным клопатам, а земля Єхімовський
здаваў яе ў арэнду. З палавіны ці, як дамовіцца, на астатнюю наймаў на сезон парабкаў. Быў ён чалавек маўклівы, спакойны і ўвогуле не распешчаны жыццём, не злы. Затое болей за ўсё шанавала яго Степаніда і пільнавалася хутарскога хлеба. Хоць часам было не салодка, ведала, лягчэйшага не знайсці. Ну, а цяпер жа, учуўшы тую гаману ў хаце і нешта зразумеўшы, Степаніда раптам адчула сябе на крутым павароце ў жыцці, але толькі не магла даумецца. А ў які бок той паварот? Да лепшага ці благога? Але што надышла паваротка, тое было пэўна. Зрабіўшы ўсё, што патрэбна было ў хаце, мужчыны павыходзілі на падворак аглядаць маёмасць. Пан Адольф з імення выйшаў. Унураны застаўся, як быў, пры стале на ўслоне, і Степаніда пайшла паказваць начальнікам збожжа ў свірні, хлеў, двух коней, падсвінкаў. Захожыя лічылі, усё запісвалі на паперы. І зерня, і лён, і скаціну. І яна запыталася ў Цыпрукова, навошта гэтак яны правяраюць. Цыпруков растлумачыў, што гэта экспрапрыяцыя, бо набытак эксплуататараў цяпер пераходзіць ва ўласнасць народа. Але Степаніда не дужа зразумела, што ж гэта такое, і запыталася тойчы маленькую кволую надзею, а зямля як? І Цыпруков сказаў, што зямлю таксама падзеляць паміж беззямельнымі парабкамі, і каб Пятрок назаўтра ранічкай прыйшоў у вал выканком, дзе ўсё й вырашыцца. Степаніда затрэслася, як спуджаная ад тае навіны, як мужчыны пайшлі з падворка, доўга не магла адважыцца сказаць пра тое Пятру. Але яна, здаецца, гатова была тады скакаць ад радасці. Гэта ж падумаць, яны займеюць сваю зямлю і без грошай, без свары, без судоў і прашэнняў атрымаюць, і ўсё. По праву экспрапрыяцыі. І калі яна сказала аб гэтым Петраку на дрывотні, той выпусціў з рук палена і сеў міма калоды, просто ў гразь. Зараз жа падхапіўся, пачаў ачышчаць порткі, а яна засмяялася шчасліва і радасна, толькі тут жа згледзела, як змяніўся разгублены выраз Петракова твару на амаль спалоханы, і сама азірнулася. Ззаду стаяў пан Адольф са сваім нязменным кіем у руках, і па яго зморшчаных, голеных шчоках каціліся дзве слязіны. Радуйцеся, шчэнце вам. Ганьба! Не паспелі яны сцяміць, што сталася, як Адольф павярнуўся і патупаў да ганка. Яго пагнутыя раматусам ногі дробна дрыжэлі ў каленях. З гэтай хвіліны Степаніда не ведала, а як жа адчуваць сябе, а што ж думаць? Радасць яе змрочылася, ёй стала няёмка, бы яе злавілі на якім злачынстве. І яна ведала, што вінаватая. хай сабе ў думках і спадзяваннях, а ўсё ж яна паквапілася на чужое. А яна нічога такога ні разу не рабіла за ўсе гады сваёй службы ў Ехімаўшчыне, дзе яна з усяе сілы праз беднату і нястачу берагла свой гонар, старалася, каб ніхто ніколі ні ў чым не папракнуў яе. А яна ж магла бы ўзяць, не спытаўшыся, у яе ж руках было шмат чаго, лічыў уся гаспадарка. Але калі было што трэба, яна казала гаспадару і не памятала выпадку, каб той ёй адмовіў. Ён жа быў неблагі, гэты пана доля. Ён жа цаніў у ёй дбайную работніцу і яшчэ болей паважаў яе за сумленнасцю адносінах да яго гаспадаркі. І вось цяпер усё гэта стало ў поперак яе сумленню. Як жа тут быць? А як жа жыць? Як жыць, калі не ўзяць, адмовіцца ад тае зямлі? А калі ўзяць, так як жа глянуць у вочы яе гаспадару Петракову, іх дабрадзею? Ноч, што настала пасля таго дня, была поўная пакут, разваха хістанняў. Абое яны з Петраком ляжалі на ложачку ў стопцы і нашапталіся, і намаўчаліся, але ніхто з іх да ранку так і не прыдумаў нічога, чым бы можна было суцешыць сумленне.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.